Vi kan åbne vores bibler til Esajas kapitel 25. Vi har set, at da vi kom sidste gang kom til kapitel 24, så begynder vi et nyt afsnit i Esajas. Et nyt delafsnit, skal vi nok snart kalde. Et afsnit, som fra kapitel 24 til 39 overordnet set handler om dom over hele verden. Specifikt handler kapitlerne 24-27 om det, som vi kalder Esajas' apokalypse, eller der, hvor Esajas taler om de sidste tider, om hvad der skal ske i de sidste tider. Det ganske korte kapitel, vi skal se på i aften, som er kapitel 25, som består af 12 vers, det er en salme, en sang. Og det er ikke første gang, vi ser, at Esajas han skriver en sang. Vi så det også i Esajas kapitel 12. Det var en sang, der var på 6 vers, den her er så på 12 vers. Og vi læser i de første 5 vers, at Herre, du er min Gud, jeg hylder dig, jeg priser dit navn, for underfuldt har du ført dine planer igennem, fast og sikkert fra fortiden. Du gjorde byen til en stendynge, den befæstede stad til en ruinhob. De fremmede borg er ikke længere en by, den skal aldrig bygges igen, derfor skal et mægtigt folk ære dig, grusomme folkeslags by skal frygte dig, for du er blevet værn for den svage, værn for den fattige i hans nød. Ly under skybrud, skygge i hede, for voldsmænds fnysen er som skybrud om vinteren, som hede i et vandløst land. Du betvinger de fremmede larm, som skyens skygger fra heden dæmpes voldsmænds sang. Da vi sidste gang så på kapitel 24, der så vi, at den talte om trængselstiderne. Den her eskatologiske periode, eskatologi betyder læren om de sidste tider. Den her eskatologiske periode, hvor at Gud udøser sin vrede over jorden i 7 år. 7 år, hvor vi ikke vil være her. Os, der er kirken, for vi er bortrykket er med Jesus i himlen. Vi er ikke, står der i 1. Thessalonikerbrev kapitel 5. Udpeget til Guds vrede. Efter trængselstiderne, efter de 7 år, så ser vi i kapitel 25, der kommer 1000-årsriget. 1000 år, hvor der vil være fred på jorden, hvor Jesus vil regere fra Jerusalem. Og det er det, vi kommer til nu. Det her, det bliver en lovprisningssalme, som tager sit udgangspunkt i noget, der vil ske i fremtiden. Men samtidig så har den her salme masser af personlig applikation for dig og for mig. Esajas han begynder med at sige, Herre, du er min Gud. Når der står Herre i vores oversættelse, her dronningens oversættelse, så er det oftest, ikke altid, men oftest der, hvor at der på hebraisk vil stå Guds paksnavn. Det, som vi kender som Jave, som vi jo ikke 100% er sikre på, hvordan skal udtales. Det er en personlig Gud, som du og jeg tjener. Noget af det, som vi evangeliske kristne vi slår på, det er, at vi har et personligt forhold til Gud. Er du personlig kristen, sagde man for nogle år tilbage. Kender du Jesus? Er han din ven? Taler du med Gud? Kan du sige, Herre, du er min Gud? Det er fint nok, at han er skaber og Gud over hele jorden, men er han din Gud? Er det ham, der bestemmer i dit liv? Først så får vi at vide, hvem han er, Herre. Det er ikke Baal, det er ikke Buddha, det er ikke Allah. Det er Herren. Det er Jave. Det er ham. Er han din Gud? Er det en realitet i dit liv? Esajas fortsætter så og siger, jeg hylder dig. At hylde blev i den danske oversættelse af 1871 oversat med et ophøj. Hvis jeg ophøjer noget, så betyder det, at det er højere end alt andet. Så hvis jeg tager den her fysiske bog, Bibelen, og løfter herop nu, jamen så er den højere end alt andet i lokalet. Hvis jeg tager min iPhone og løfter herop, så er den højere. Nu kan jeg tage Bibelen, og jeg kan tage iPhone, og så kan jeg så bestemme, hvad vil jeg løfte højst? Vi kan ophøje masser i vores liv. Vi kan ophøje vores arbejde, vores familie, os selv. Vi kan også ophøje Gud. Vi kan sætte ham højst. Vi kan sætte ham på den øverste plads. På en plads, hvor der ikke er plads til nogen andre. Vi kender det der fra OL og andre sportskonkurrencer. Ham, som bliver nummer et, han er mest ophøjet. Det er ham, der er op. Og rent billedligt, så er det meningen, at Gud han skal stå der på vinderskammen som nummer et i vores liv. Dit og mit liv. Og jeg tror, at hvis du bare er den mindste smule ligesom andre mennesker og ligesom mig, så har vi tendens til at skubbe Gud ned på nummer to, eller måske ned på nummer tre, og så selv stiller sig op på nummer et og siger, det er mig, der bestemmer. Det er mig, der sætter dagsordenen. Det er mig, ikke Gud. Du står jo dernede, så vi ophøjer os selv. Det er jo mit liv. Det er mig, der er vigtig. Men når vi hører det udlagt sådan her, når jeg hører det udlagt sådan her, så ved jeg jo godt, at det er forkert. Må vi bekende den synd, for det er synd. Og må vi vende tilbage til at sige, jeg ophøjer ham højere end alt andet. Esajas fortsætter. Han siger, jeg priser dit navn. Et navn er i Bibelen et udtryk for hvad? Spørgsmålstegn. Hallo? Hey. Et navn er i Bibelen et udtryk for hvad? Nogen, der kan huske det? Må vi høre højere? Hans karakter, det er helt korrekt. Et navn er i Bibelen et udtryk for hans karakter. Der står, jeg priser dit navn. Jeg priser, hvem du er. Når Moses han kommer der til den brændende tjørnebusk i 2. Mosebog kapitel 3. Og han så siger, hvem skal jeg sige, jeg har sendt mig? Og Gud så siger, jeg er den, jeg er. Jave. Jeg er den, jeg er. Så viser det hans karakter. Vi kunne også skrive det her på den måde, at jeg priser din karakter. Jeg priser alt, hvad du er. Så jeg kunne godt sige til en af jer, men jeg priser dig, fordi at du er sød, og du er flink, og du er rar, og du er venlig, og alle de her ting. Og hvis nu jeg sagde, at nu sidder der ikke nogen herinde, der hedder Hans, på navnet Hans, der er opbundet alle de her ting, rar og sød og venlig og flink. Og det ved vi. Og jeg så siger, jeg priser dig, Hans. Eller jeg siger dig tak, Hans. Og så siger jeg Hans tak, fordi han er rar og sød og venlig og flink. På samme måde, når du og jeg priser Gud, så gør vi det på baggrund af hans karakter. Og hvad er hans karakter? Jo, det kræver, at vi studerer ordet for at finde ud af det. Hvis du skal prise Gud for, hvem han er og for hans karakter, så må vi dykke ned i Bibelen, blandt andet i sådan en bog som Esajas, hvor vi lærer Gud at kende. Og så kan vi takke ham for hans almægtighed. Vi kan takke ham for hans allesteds nærværendehed, hans alvidenhed osv. Men det her er altså kun noget, vi kan gøre, hvis vi ved, hvem han er. Jeg priser dig. I det ord prise, der ligger noget aktivt. At tilbede er en aktiv handling. Da du og jeg dukkede op her i dag, før vi fik åbnet vinduerne, der var vel tæt på 35 grader herinde. Det har været en varm dag, det har været en lang dag, det er sommerferie for mange mennesker. Når vi kommer hertil, så tænker vi måske ikke i vores kød. Jeg føler, at jeg har lyst til at tilbede lige nu. Nej, det er ikke nødvendigvis. Det går, hvad du gjorde. Men de mere kødelige mennesker, altså vi tænker, bare jeg kunne ligge ved en swimmingpool med en meget kold sodavand i hånden. Det er det, som man måske i sit kød vil tænke. Men tilbedelse har ikke først og fremmest noget med en følelse at gøre. Tilbedelse kan vække og vækker følelser, ja, stærke følelser. Det har du forhåbentlig oplevet. Men tilbedelse er først og fremmest et valg. Så vi vælger at tilbede. Jeg priser dig. Den måde, det står på hebraisk, er, og på engelsk er, jeg vil prise. Jeg vil tilbede dig for den, du er. At uanset om solen skinner, og det er dejligt vejr, eller uanset om det regner, så vælger jeg at tilbede. Ligesom at om morgenen, de fleste af os, sådan mere eller mindre normale mennesker, som er nødt til at stå op på arbejde hver dag, jamen, vi siger, jeg vælger at stå op, når uret ringer sådan plus minus en times tid for nogle af os. Det er jo ikke, fordi jeg har lyst til at stå op nødvendigvis. Nogle dage har jeg, men det er jo ikke hver morgen, at jeg tænker, yes mand, nu skal jeg bare ud af sengen og have med søvn ud af øjnene og have lidt vand i håret osv. Det er et valg. Ganske som det er tilbedt af et valg. Og så heldigvis indimellem viser det sig, at dagen bliver god, selvom jeg var nødt til at vælge at stå op. Og indimellem så viser det sig, at du oplever det, som vi talte om i søndags, en uudsigelig glæde. Noget, som du ikke kan beskrive ind i. Men du vælger at tilbede. Han siger så, lad dine... Jeg priser dig, for du har... For underfuldt har du ført dine planer igennem fast og sikkert for fortiden. Årsagen til, at Esajas, han kan tilbede på den her måde. Han kan sige, herre, du er min Gud. Han kan hylde ham, han kan prise ham. Det er fordi, at Gud han tager og siger, jeg har en plan fra fortiden, og den fører jeg igennem i fremtiden. Her der på forhånd priser Esajas herren for at gennemføre det her med tusindårsriget. Men der er jo også masser af andre ting, vi kan tilbede og takke herren for. Du ser tilbage, så tilbed og tak Herren for de ting, han har gjort i dit liv. Jeg tror, det er sundt for os indimellem at stoppe op og se tilbage og sige, hold da op, hvor har Gud gjort meget i mit liv. Så ser vi videre i vers 2 og 3, at han gjorde byen til en stendynge, den befæstede stad til en ruinhåb. De fremmedes borg er ikke længere en by. Den skal aldrig bygges igen. Det her afsnit, det er jo en del af det afsnit, vi kalder dom over hele verden. Der har været lidt meget spekulation om den her by, der er tale om. Om det er Babylon, eller om det ikke er Babylon. Jeg tror ikke, det er Babylon. Hvis det er Babylon, så er det i hvert fald helt sikkert rent billedligt talt, fordi vi befinder os i et afsnit, der taler om dom over hele verden. Og vi vil se en undtagelse på det lige om lidt, når vi hører om Moab. Men den her by er et eksempel på alle byer, som vil blive lagt, alle de mange byer, der vil blive lagt øde under trængselstiderne. Og for det så takker Esajas herren for de byer, som Gud han udsletter. Hvordan kan man takke Gud for at udslette en by? Hvad med Sodoma og Gomorra? De byer, der spottede Gud, som var imod ham. Jeg har ladet mig fortælle, at i Bibelen har vi jo, at ting symboliserer noget andet. For eksempel, at Egypten symboliserer verden. Sådan har han ladet mig fortælle, at en by i Bibelen symboliserer den her selvfrelse. At man kan frelse sig selv. Fordi at det, du opholder dig i byen, så føler du dig sikker fra de omkringliggende fjender. Så er man frelst inde i byen. Der er ikke noget Gud, han ønsker mere, end at udslætte selvfrelse. At gøre selvfrelse til en ruinhob. Det dummeste, som du og jeg kan tro og prøve på, det er at frelse os selv. Fordi, venner, det vil kun resultere i fejltagelse og nederlag. Vi er frelst af noget. Noget betyder det, som at du får det, som du ikke fortjener. At du ikke kan tilføje noget som helst. At du ikke kan gøre noget. Hvorfor så prøve at frelse sig selv? Der står i vers 3, derfor skal et mægtigt folk ære dig, grusomme folkeslags by skal frygte dig. Det er to kontraster imellem de, som vil tilbede Herren, og de grusomme, eller de ugudlige, kunne vi også kalde dem, som bliver nødt til at frygte det, som Herren vil gøre imod dem. Så ser vi videre i vers 4 og 5, at du er et værn for de svage, værn for den fattige i hans nød, ly under skybrud, skygge i hede. For voldsmænds fnysen er som skybrud om vinteren, som hede i et vandløst land. Du betvinger de fremmedes larm, som skyen skygger for heden, dæmpes voldsmænds sang. Så Sejas han synger her i sin sang, at Gud han er et værn for den svage. Og er det ikke en trøst for dig? Eller for mig? At Gud han er min fæstning. Gud, han er min borg. Bibelen taler meget om det her. I Jesajas kapitel 4, vers 6, der har vi allerede læst, at Herren, at der skal være en hytte, som er skygge mod heden. Ordsprogenes bog, kapitel 18, vers 10, der læser vi, Herrens navn er et fæstningstårn. Den retfærdige løber ind i det og er i sikkerhed. Men når du tænker på Noah tilbage i 1. Mosebog, 6-9. Så i det, han opholder sig i arken, så er han sikker. Vi kunne også sige Rahab i det, hun der i Josva, de første par kapitler, opholder sig i sit hus, hvorpå at den røde snor sidder, så er hun sikker. Eller Daniels tre venner, Daniels bog, kapitel 3. Der er sammen med menneskesønnen, de er sikre, selvom ilden raser omkring dem. Eller Jesus med vennerne i båden, og stormen kommer, og han siger, stilhed, storm. Så længe de er i båden med Jesus, så er de sikre. Kan vi ikke godt gøre Gud til vores værn, til vores skygge mod hede, til ham, som beskytter os? Vi har en tendens til at gøre alt andet til vores værn. Vi har talt om det masser af gange. Vores pensioner eller mangel på samme, og vores forsikringer og vores familiære sikkerhedsnet, alt det her. Men Herren siger, jeg ønsker at være dit værn. Jeg ønsker at være din skygge mod heden. Jeg ønsker at være ham, der beskytter dig. I vers 6-12, der ser vi effekten af det kommende rige. Så i vers 1-5, sådan rent, ud fra teksten, der takker Esajas Gud for det kommende rige. Tak Gud, at du er den, der i tusindårsriget har vil beskytte os, vil værne os, du vil passe på os. Tak, at du har gjort de byer, der spottede dig, til stendynger. Og så siger vi så, hvad så, hvad er effekten af det her rige, som vi hører? Vers 6-12. På dette bjerg skal herskeres herre holde festmåltid for alle folkene. Et festmåltid med fede retter og lærred vin, med marvfede retter og ædel lærred vin. Så opslus på dette bjerg sløret. Det slør, der ligger over alle folkene. Det dække, der er bredt ud over, der er bredt over alle folkeslag. Døden opslus for evigt. Gud Herren tørrer tårne af hvert ansigt. Han fjerner spotten mod sit folk fra hele jorden, for Herren har talt. Og på den dag skal man sige, han er vor Gud. Vi satte vort håb til ham, og han frelste os. Herre, han er Herren, ham håbede vi på. Lad os juble og glæde os over hans frelse. For Herrens hånd hviler på dette bjerg. Moab skal trædes ned, som halm trædes ned i en møding. Der skal de brede armene ud, som man gør, når man svømmer. Men Herren ydmyger deres hovmod, selv om de fægter med armene. Han bryder dine stejle fæstningsmure ned. Han jævner dem med jorden, så de ligger i støvet. I tusindårsriget læser vi altså her. Der på det bjerg, bjerget af Sion, Jerusalem, der vil være et festmåltid. Og det her festmåltid, det er absolut ingen slankekur. Det er der er de fede retter, marvfede retter, og lærred vin, ædel lærred vin. Det er et festmåltid. Nogle mener, at det her det er lammets bryllup, som vi læser om i Åbenbaringen kapitel 9. Og at lammets bryllup dermed vil foregå på jorden. Om det er det, det skal jeg ikke kunne svare på. Men i hvert fald vil der være et festmåltid. Om ikke andet, så symboliserer det her den lærdom og visdom, der skal udgå fra Jerusalem, i det at Jesus han regerer fra Jerusalem, og at dommen skal udgå derfra. Det her ord lærred vin, siger eksperterne, det betyder, at det er vin, der ikke er fermenteret. Jeg er godt klar, at det ikke er det, som lærred nødvendigvis betyder på dansk, men det hebraiske ord, der bruges, betyder, at det ikke er fordavet vin, som altså har en eller anden alkoholprocent i sig ved den fordavelsesproces, hvorved man opnår dette. I vers 7, der står der, at så opsluges på dette bjerg sløret, det slør, der ligger over alle folkene. Det dække, der er bredt ud over alle folkeslag. Vi skal tænke på et slør som et sørgeslør, som man bruger i nogle kulturer. At man går med et slør over sig, fordi man sørger over et eller andet, der er sket. Det, som de sørger over, det er trængselstiderne. Det er forfærdeligt, der er sket der. Men nu, når vi kommer til tusindårsriget, så bliver sløret taget af. Der står det over alle folkene. Men det her kan også være en sammenligning med, hvad der sker. Billedet på, hvad der sker, når du og jeg kommer til tro. Så er det ligesom, at sløret, det der dækker sig, at man ikke kan se ordentligt, det bliver taget væk. Pludselig ser man alting klart. Er det ikke det, som vi har oplevet? At vi levede vores liv og tænkte, det der med Gud, det ved jeg ikke helt, hvad det går ud på. Og det giver ikke helt mening. Og pludselig en dag, så bliver sløret taget bort. Og pludselig begynder tingene at give mening. Det kan godt være, der er ting, der er svære at forstå, men det begynder at give mening. Der står videre i vers 8, at døden opsluges for evigt. Gud Herren tørrer tårne af hvert ansigt. Paulus han citerer det her i 1. Korintherbrev kapitel 15, vers 54. Resultatet af det, som Jesus har gjort, er, at han har besejret død. Ultimativt vil vi se det, når tusindårsriget er slut, og når det nye himmel og den nye jord kommer. Men døden er besejret, og tårerne er tørret væk, som vi også læser om det i Åbenbaringen 21:4. Står der i vers 9, at på den dag skal man sige, han er vor Gud. Vi kan igen stille os selv spørgsmålet. Kan vi sige det? Han er vor Gud. Chuck Smith, han sagde altid, at Gud er ikke mere og ikke mindre end en betegnelse for det, som driver vores liv. Det, som får vores hjerte til at slå hurtigere. Det, som er vigtigst for os. Han er vor Gud. Jesus er vores Gud. Kan du sige det, eller kan du sætte noget andet ind på den plads? Så står der, vi satte vort håb til ham, og han frelste os. Kan jeg huske mine første uger på bibelskolen? Der havde jeg læst salme 27. Og i salme 27, vers 14, der står, sæt dit håb til Herren. Vær stærk, fat mod, sæt dit håb til Herren. Jeg havde læst det på engelsk, og der stod, wait on the Lord, vent på Herren. Jeg havde overhovedet ikke slået det op på dansk, jeg havde ikke skænket det på dansk en tanke. Så kom Inge-Lille Gusik ned til bibelskolen, fordi hun skulle på en pastor's wife's retreat. Og vi snakkede så sammen, og jeg delte så det her vers med hende, og så sagde hun, det ord wait, som der står på engelsk, det betyder vent håbefuldt på hebraisk. Vent håbefuldt. Og derfor kan vi på dansk sige i salme 27, vers 14, sæt dit håb til Herren, og på engelsk, vent på Herren. Og det betyder i virkeligheden begge dele, vent håbefuldt på Herren. Vent på ham, og håb, at han gør det, som han nu engang gør. Og det er også det, som Esajas han siger her. Vi satte vort håb til ham. Vi kunne også lige så godt sige, vi ventede på ham. Er det ikke noget af det værste? Ventetid. Men når den ventetid forankres i vores håb til Herren, så kan det pludselig give mening. Desværre så sker der bare det i vores liv, at vi ikke har lyst til at vente på Herren, og så forsøger vi at løse problemerne selv. Og det ved vi godt, at det går sjældent særlig godt. Hvorfor kan vi vente på ham? Hvorfor kan vi håbe på ham? Jo, det var, han frelste os. Jeg kan love dig en ting. Hvis der havde stået, Daniel Jacobsen frelste os, så var det ikke rigtig noget at vente på. Det var ikke rigtig noget at bygge sit liv på. Men han, den almægtige Gud, han frelste os. Og venner, det kan vi bygge vores liv på. Det er et sandt fundament, som giver mening. Som vi talte om i søndags ud fra Peters første brev, kan du så juble over den her frelse, som Esajas også skrev her? Lad os juble og glæde os over hans frelse. Lad os juble og glæde os over hans frelse. Nogle gange bare stop op i 10 sekunder. Tænk på hvordan. Hvordan ville dit liv være, hvis du ikke vidste, at Jesus har frelst dig? Tomhed. Meningsløst. Uden mål. Forfærdeligt. Nyttesløst. Det var nogle af de ting, der gik igennem mit hoved. Og sikkert masser af. Tænk så, hvis Jesus ikke havde frelst os. Det er da en grund til at juble. Lad stoppe med at se mismodet ud. Lad stoppe med at, åh, hvor er livet forfærdeligt. Det kan godt være, at livet er hårdt, Jesus har frelst os. Halleluja. Så står der videre i vers 10. For Herrens hånd hviler på dette bjerg. Moab skal trædes ned, som halm trædes ned i en møring. Vi møder nu igen Moab, som vi også gjorde i kapitel 15 og 16. Nu bliver Moab brugt som et eksempel. Det er ikke nødvendigvis, at Moab er fokus her, men det er mere et eksempel. Fordi Moab er et eksempel i Bibelen, eller et billede i Bibelen, på alt det, der går imod Gud. Vi læser i begyndelsen af vers 10, at Herrens hånd hviler på dette bjerg på Jerusalem. Der er Herrens hånd. Og det er det gode, det er noget godt. Det er sådan noget, vi tænker rigtig rart. Herrens hånd hviler der. Men derimod på Moab, der skal han trædes ned, som halm trædes ned i en mødning. Det er ikke så godt. Og endnu en gang kan vi stille os selv et spørgsmål. Ønsker du at være i Guds hånd? Der hvor du hører blandt de retfærdige, dem som bor på Sions bjerg, rent åndeligt. Eller vil du hellere være under hans fod, alt det, som er imod Gud? Dem, som er imod Gud, står der. De har bredt armene ud, som man gør, når man svømmer. Men Herren ydmyger deres hovmod, selvom de fægter med armene. Hvad betyder det? Jeg tror, det betyder, at de prøver på at redde dem selv. De tager armene ud, som når man svømmer. De prøver næsten, det er, hvis man sådan prøver at forestille sig, i den der mødring, hvor de er ved at blive trådt ned som strå, så prøver de at svømme væk fra Herrens fod, der skal stampe på dem, så man kan forestille sig en tegnfilm eller noget af den stil. Og de fægter med armene for at komme væk. Der står, at han bryder stejle fæstningsmure ned. Kan I huske, måske kan I huske, der i Caesarea Maritima, hvor man kommer ud af den byzantinske port, så er der en stejl fæstningsmur. Vi talte om, at den var stejl, så de ikke bare lige kunne løbe hen over den. Men stadigvæk i en vinkel, så de kunne se og skyde ned. Sådan en stejl fæstningsmur, der føler man sig sikker bag. Og moabitterne tænker, hvis jeg er bag min fæstningsmur, så er jeg sikker. Så kan jeg svømme væk fra den fod, der vil trampe på mig. Men venner, intet undslipper her. Intet er dummere, intet er mere tåbeligt, end at forsøge at slippe væk fra Herren og redde sig selv. Der er én ting, vi kan gøre, når vi ligger dernede i mudder og kæmper imod Gud. Ræk armen ud og tag fast, eller tag fat i det redningsbælte, der hedder korset. En eneste ting. Bekend vores synd. Omvend os til ham. Tro på ham. Ved at tage fast om det redningsbælte, som han har givet os, i stedet for at svømme væk. Og det ved jeg godt, at I har gjort. Men så kan vi igen sige, tænk så, at han kastede redningsbæltet ud til os. Og igen kan vi juble. Åh, priser dig, Herre. Jeg takker dig. At du ikke lod mig forblive i mudder. Som salmisten skriver, du tog min fod op, du tog mig op af det dybeste døn, og du satte min fod på en klippefast grund. Og så siger han, jeg jævner den med jord, så den ligger i støv. De sikre fæstningsmure, som vi tror, vi kan beskytte os bagved, de vil blive udryddet. Som jeg startede med at sige, det her, det taler egentlig om tusindårsriget. Men vi kan forhåbentlig godt se, at der er masser af personlig applikation til os i dag. der vil være et festmåltid i tusindårsriget. Der kan de virkelig takke ham for den frelse. Og at i trængselstiderne, og der vil Moab og alt det, der er imod Gud, det vil blive trådt ned. Hvis jeg skal lave en opsummering på det her kapitel, så er det langt bedre at kende Gud og vide, hvem han er og hvordan han er. Det var det første, vi talte om med at prise dit navn, end det er at forsøge at klare problemerne selv. Nu talte vi også i søndags om det her med problemer, og vi talte om med alle de her prøvelser, der møder os. Og når de prøvelser møder os, når problemerne tårner sig op, så er det bedste, vi kan gøre, det er at søge hen til Gud. Søge hans ansigt. Lad ham bedre at kende. Ikke skub ham væk, men drag nær til ham. Bibelen siger, drag nær til Gud, så vil han drage nær til dig. Og må vi ønsker at sige, vi vil hjælpe os selv, vi vil frelse os selv, vi vil klare problemerne selv, eller vil vi række hånden ud til den Gud, der har klaret det alt sammen for os, fortid, nutid og fremtid, ham som har frelst os, ham som har givet os al himlens åndelige velsignelse. Lad os bede sammen. Almægtige Jesus, vi priser dig for frelsen, for hvad du har gjort og for hvad du vil gøre i vores liv. Vi beder, at du må hjælpe os til at juble over din frelse. Vi beder til, at vi ikke må prøve på at klare problemerne selv. Vi ikke må søge selvhjælp, men vi må søge hjælp fra den almægtige. Vi takker dig, Jesus.